Valtatie 65 plus.
Olemme saaneet Valtatie 65 plus ohjelmaan vieraaksi Keravalta. Keravan seurakunnan eläkerovastin Eeva Airilan. Ihanaa, kun pääsit. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Ihan kiva tulla.
Tutustutaan ensin Eeva Airilan. Kerro, kuka olet ja mitä olet tehnyt työksesi?
Olen tosiaan nyt ollut jo 50 vuotta keravalainen. Ja nuorena avioparina sinne muutettiin aikoinaan ja siellä ensin olin suuren perheen äitinä, meillä on 5 lasta ja heitä hoitelin, mutta mulla oli teologian opinnot jo siinä vaiheessa niin kuin suoritettuna ja olin vähän aikaa ollut Kansanraamattoseuran nuorisolehtorina. No sitten kun lapset kasvoivat, niin sitten hakeuduin seurakuntaan töihin ja sielläkin jatkoin ensin lehtorin tehtävissä. Ja sitten siinä vähän nälkä kasvoi ja tuli semmoinen tarve, että voisi palvella niin kuin täysin valtuuksin seurakuntalaisia. Tuli pyyntöjä toimittamaan kastetta ja vihkimistä ja hautaamista. Niin sitten vuonna 1997, olin jo lähellä 50 silloin, niin sain sitten pappisvihkimyksen, että semmoinen on niin kuin tämä työura. Nyt olen jo ollut melkein 10 vuotta eläkkeellä. Ja tosiaan meillä on ne 5 lasta ja 14 ihanaa lasten lasta, jotka paljon rikastuttavat elämää. Ja asutaan siinä kirkon vieressä Keravalla. Ei silloin tullut, kun siihen taloa ruvettiin rakentaa, niin ajatelleeksikaan, että tuossa voisi olla työpaikkakin lähellä. Sitä eli silloin niin täysillä sitä vaihetta. Mutta sitten se myöhemmin osoittautuikin oikein hyväksi ja näppäräksi ratkaisuksi. Olen sanonut puolisolle, että kun tässä ikää karttuu ja joudutaan jossain vaiheessa sitä omakotitalosta luopumaan, että haluaisin asua niin lähellä kirkkoa, että sitten rollaattorillakin sinne pääsee. Se on niin kuin hirmu tärkeä se seurakuntayhteys ollut mulle aina.
Mm. Niin Eeva Airila, rovasti, onko tuo papin työ, onko se enemmän kutsu kuin työ, eli jääkö pappi koskaan eläkkeelle?
No sitä voi tietenkin itsekin vähän valita ja päättää, että miten haluaa sitten eläkkeellä ollessa jatkaa. Meillä Keravalla on kyllä moni eläkkeellä oleva pappi aika ison panoksen tuonut seurakuntaelämään myös sitten eläkepäivinään. Ja tietenkin kun on pitkään asunut Keravalla, niin kontakteja on paljon. Kaikki lasten luokkatoimikunnat ja jumpat ja kaikki, missä on niin kuin eletty sitä yhteistä elämää, niin kontakteja on syntynyt paljon. Ja sitten ihmiset aina mielellään silloin tällöin pyytää niin kuin tuttua pappia näihin tärkeisiin juhliin, että kyllä niitä kutsuja silloin tällöin tulee, mutta joku sitten valitsee toisen tien ja päättää rajata. Ja se on tietenkin ihan luvallista tehdä, miten omalla kohdalla tuntuu parhaalta.
No mennäänpä sinne Eevan oman tien ihan alkuaskeliin, minkälaista kodista sinä tulet ja kuulitko Jeesuksesta jo pienenä vai milloin?
No mä oon tosiaan syntynyt Rovaniemellä ja oon niin kuin Karjalan evakkojen jälkeläinen, että mun vanhemmat kahteen kertaan joutui sen evakkotien kulkemaan ja isä oli ammattiautoilija ja häntä varmaan tarvittiin siellä Lapin jälleenrakennuksessa sotien jälkeen ja siellä meitä syntyi 3, vanhin veli oli syntynyt jo siellä Ruskealassa, mutta sitten meitä syntyi 3 Lapin lisää, niin kuin hauskasti sanottiin siellä Rovaniemellä. Ja mä olen ainoa tytär siinä meidän sisarussarjassa. Ja vanhemmat oli ollut siellä Karjalassa kyllä semmoisen herätyksen piirissä ja heillä oli usko. Se oli vähän semmoista vakavan sorttista, mutta heillä oli myös yhteyksiä niin kuin vapaakirkkoon, että meillä kävi joskus kotona vapaakirkon joitakin julistajia ja pidettiin seuroja. Niistä on jäänyt tosi semmoinen lämmin ja kiva muisto. Mutta eivät kirkossa mun vanhemmat juurikaan käyneet, että radiosta kuunneltiin sunnuntai-aamuna se Jumalan palvelus, silloin piti olla hiljaa ja sitten lapset lähetettiin pyhäkouluun, joka sitten alkoi kello 12. Ja kyllä rukoilemaan opetettiin ja sitten sen niin kuin tajusin varsinkin sitten, kun äitikin sairastui, että miten hirveän tärkeä hänelle oli se oma rukouselämä. Ja sitten kun kävi ilmi, että hän siinä todennäköisesti aika pian kuoleekin, niin se rukous niin kuin lasten puolesta. että muista miten yhtenäkin iltana sattui olemaan se meidän olohuoneen ovi auki ja äiti siellä oli varmaan menossa seuraavana aamuna sitten Oulun sädehoitoon ja sitä tuskansa siinä vuodatti Jumalalle, että pidä hyvä isä huolta minun lapsistain. Että se oli semmoinen, mitä ei ehkä ollut tarkoitettu mun kuultavaksi, mutta sepä ei ole unohtunut. Että hän tosiaan sitten sairastui syöpään ja mä olin sitten 15 ikäinen, kun hän sitten menehtyi ja ainoana tyttönä sitten jäi niin kuin paljon vastuuta mulle. Mä oon sitten joskus vähän silleen niin kuin hymyhuulinkin sanonut, että minä oon Martan tyttö, Martan äiti ja Martan mummi ja mulla on vielä sitten täti Martta. Tämmöinen tietynlainen semmoinen toimeliaisuus niin kuin tuli varmaan sitten vähän niin kuin sen äidinkin aika raskaan elämän kautta ja sitä vastuuta tuli niin paljon, että tämmöinen Martta-ominaisuus on ollut mulle aina ominainen. Mutta just näinä vaikeina vuosina sitten oli tosi tärkeä se tuki, mitä sain seurakunnasta. Ja sitä ennen jo, kun me siellä pyhäkoulussa käytiin ja sitten semmoisessa pyhäkoulukerhossa ja sitten oli vielä seurakunnan partio, niin oli mulle tosi tärkeitä niin kuin henkireikiä sitten sen vähän raskaan kodin ilmapiirin niin kuin vastapainona. Niin meitä oli sitten kolme tyttöä. Mulla oli hyvä luokkatoveriystävä Raija ja sitten oli naapurin tyttö Meri. Ja me oltiin näitä innokkaita kerholaisia ja meitä sitten ruvettiin kuljettamaan ympäri sitä Rovaniemen maalaiskuntaa niin kuin esiintymässä. Oli tämä meidän pyhäkoulusihteeri ja sitten nuorisopastorin vaimo. Ja silloin pidettiin paljon tämmöisiä niin kuin pyhäkoulujuhlia siellä ympäristössä. Tuotiin vähän terveisiä sieltä kaupungista tai kauppalasta. Ja meillä oli tietyt laulut ja runot, joku lapsuuteni kirkkotie, mitä me reippaat tytöt sitten vähän toisilla kymmenillä oltiin. Niin me kierrettiin tosi paljon niin kuin esiintymässä. Että se oli niin kuin jännä vaihe. Olen nyt noita vanhoja päiväkirjoja vähän lukenut, niin siellä niitä reissuja kuvataan. Mutta sen lisäksi, että me käytiin näillä juhlilla, niin me käytiin sitten myöskin sairaaloissa. Siihen aikaan puhuttiin B-mielisairaalasta ja keuhkotautiparantolasta ja lasten kodissa ja vanhainkodissa. Että aika lailla elämää semmoista nähtiin jo silloin nuorena. Ei meitä sieltä eristetty, että me niin kuin käytiin niiden potilaidenkin luona. Että siinä sai aika hyvän pohjan sitten myöskin tulevaa varten.
No Eeva Airila, olit siis tosiaan vain 15-vuotias teinityttö, kun jouduit suuren surun kouriin, kun äitisi kuoli sairauteen, niin myöhemmin olet varmasti kohdannut kuolemaa myöskin papin työssä, niin saitko jotain eväitä sitten tuosta omasta surutyöstä?
Silloin 15-vuotiaana, niin eipä sille suremiselle silloin osannut paljon niin kuin antaa tilaa, eikä niin kuin siitä niin paljon silloin ymmärrettykään, että elämä jatkui ja se oli semmoista suorittamista. Kyllähän mulle tuli semmoinen niin kuin suorittajan rooli siinä väkisinkin. Mutta totta kai sitten ne kaikki myöhemmin kirkastuu. Ainahan se tulee semmoiseksi voimavaraksi myöskin se, mitä on kokenut ja miten on sitten niin kuin selvinnyt. Että joskus on jäänyt mieleen tämmöinen sana tuota kritotyön puitteista, että minä tulen, se oli tämmöinen vähän niin kuin rukouksessa tullut lupaus eräälle henkilölle, että minä tulen ravitsemaan monia sillä leivällä, joka on paistettu sinun elämäsi uunissa. Eli me ollaan vähän semmoisia kokemusasiantuntijoita sitten niiden asioiden kanssa, mitä on omalla polullamme kohdattu.
Se oli hyvin koskettavasti sanottu. No Eeva Airila, mitä suhde Jumalaan, henkilökohtainen suhde siis merkitsee sinulle itsellesi?
No suhde Jumalaan on kyllä ollut jo näistä varhaisista ajoista saakka, niin silleen tosi tärkeä ja rukoukset oli mulle tärkeitä ja sitä siementä kylvettiin ja eihän sitä niin osannut tietenkään arvella eikä me pystytäkään Jumalan tekemään työtä salassa, mutta kyllähän se niin kuin toi semmoista turvaa elämään jo silloin. Ja sitten vähän myöhemmin siinä, kun olin sitten lukioikäinen ja kesätöissä siellä Rovaniemen lähelle tuli tämmöinen pahtajan leirikeskus, se oli Kansanraamattoseuran leirikeskus. Ja siellä sitten vähän niin kuin eri sanoin, puhuttiin myöskin sitten uskosta ja uskoon tulemisesta, mitä ei nyt seurakunnassa ollut sillä tavalla sanotettu, vaikka samasta asiasta on kysymys. Niin silloin mulle tuli semmoinen niin kuin pieni kriisi siinä, että no olenko minä uskossa. Ja oli sitten hyvin semmoinen yksinkertainen keskustelu vanhemman kesäteologin kanssa. Ja hän kysyi sitten, että no uskotko sinä Eeva, että Jeesus on sunkin syntien puolesta kuollut? Ja minä sanoin, no uskon. No sitten sinä oot uskossa. Mutta se oli niinku tavallaan tämmöinen niinku tarkistus ja niinku sanoutuminen näihin joukkoihin, että tällä tiellä haluan olla ja Jeesus on mun vapahtaja. Ja sitten me varmaan siinä polvistuttiin ja piettiin kiitosrukous ja ei niinku tavallaan semmoista epäilyä ja epävarmuutta ole sen jälkeen ollut niinku sillä tiellä, koska se Jumalan uskollisuus on se, mikä kantaa. Eihän ne ole mitään omia päätöksiä. Ja Pyhä Henki tekee työtä jo pienen lapsen sydämessä ja herättää sen kaipauksen, että kyllä se oli voimakas veto siihen suuntaan ihan kaikkien vuosien halki. Mm.
Keravan seurakunnan eläkerovasti Eeva Airila. Olemme tässä muistelleet varhaisia vuosiasi, mutta mennään musiikin jälkeen noihin työvuosin hiukan ja mitä sitten tapahtui, kun jäit eläkkeelle 10 vuotta sitten. Mutta me kuunnellaan tähän sinun toivekappaleesi, joka on Ulla ja Mauri Miettuselta. Tässä olen edessäs Jumalani. Haluat ihan erityistä syystä kuulla tämän laulun.
No joo, nyt kun tässä ihan kuukausi sitten vietin 75-vuotispäiviäni ja sen yhteydessä sitten tuli tarve niin kuin vähän kelata elämää enemmänkin. Ja mulle sitten yhtenä iltana niin kuin napsahti mieleen tämä vanha laulu. Ja se tuntuu, että se jotenkin kuvaa nyt hirveän hyvin niitä ajatuksia, mitkä nyt tämän ikäisellä niin kuin pyörii mielessä, kun ajattelee ja katselee omaa elämää. Siinä on kiitosta ja siinä on sen niin kuin rehellisesti toteamista, että on ollut kipuja matkalla, on ollut iloja, mutta kaikessa on niin kuin Jumala ollut läsnä. Ja siinä myös katsotaan tulevaisuuteen, että en tunne huomisen tuomaan, mutta saan luottaa, että Jumala on aina läsnä. Nämä Mauri ja Ulla niin on mun ystäviä Rovaniemeltä. Ja niin he olivat mukana siinä samassa nuorisoherätyksessä, missä sain itsekin olla Rovaniemellä. Meillä oli Jumalan valtavaa työtä silloin nuoruusvuosina siellä. Ja he on pikkusen nuorempaa polvea ja Mauri on tehnyt pitkän kanttorin uran siellä. Ja Ulla sitten esiintynyt taiteilijana ja ollut myöskin Radio Dayn toimittajana siellä.
Tuttu ääni.
Niin heidän laulamanaan sen toivoin, koska siinä sykkii se sama tuttu sydän.
Edessäs Jumalani, päivä päättyy, siirtyy taas ikuisuuksiin. En tunne huomisen tuomaa, silti mä tahdon luottaa. Lupaukses läsnä sä aina. Annan nyt mulle voimaa. sen, mitä huominen mukanaan tuo.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
Kuulimme edellä Ulla ja Mauri Miettusen laulun Tässä olen edessäsi Jumalani. Ja tämä oli päivän vieraamme. Eläkerovasti Eeva Airilan toivekappale. Eeva, olet ollut varmasti monessa mukana ja työteliäs ihminen. Olit vain 15-vuotias, kun äitisi menehtyi ja joudut ottamaan paljon vastuuta sen lapsuuden perheessä sitten. Itse olet saanut suurperheen 5 lasta ja tehnyt vuosia jo pastorin työtä ja eläköidyt tosiaan Keravan seurakunnasta. Olet siis eläkerovasti. Muistellaan hiukan noita työvuosiasi, niin mitä haluat sieltä nostaa? Mikä oli jotenkin erityisen rakasta sinulle?
Olin tosiaan ensin, kun Kuopus alkoi tulla kouluikään, niin olin lehtorin virassa. Silloinhan jo naisiakin vihittiin papiksi, mutta se tuntui itsestä liian suurelta askeleelta silloin, että tulla siitä puurokauhan varresta liturgiaa toimittamaan. Ja oli hienoa, että sain ottaa ensin sen askeleen. Ja olin varsinkin siinä aikuistyössä, mikä oli mulle semmoista rakasta ominaista. Että myöskin kaikki ne kotiäitivuodet, niin kyllähän mä olin koko ajan aktiivinen seurakunnassa, että se on kulkenut mulla aina mukana. Olin pyhän kouluopettajana ja ryhmän vetäjänä ja erilaisia rukouspiirejä pidettiin aina tilanteen mukaan, missä suinkin oli mahdollista. Ja silloin jo ennen kuin sitten olin niin kuin virassa, niin meillä oli, sehän oli kautta Suomen tämmöinen valtavan iso Tässä elämä-kampanja 80-luvun alussa. Ja siinä me oltiin kyllä innokkaasti mukana puolisoni kanssa ja sieltä löytyikin tosi iso joukko näitä vapaaehtoisia toimijoita. Ja niin sehän oli semmoinen kampanja, että kaikkiin mahdollisiin koteihin soitettiin. Se oli siihen aikaan mahdollista, saatiin numerotkin. Nykyään kaikki on vähän kielletty eikä kukaan uskalla vastata vieraaseen numeroon. Mutta silloin siitä tiedotettiin ja ihmiset niin kuin suorastaan odotti, että he sais olla paikalla silloin, kun se puhelu tulee. Ja se oli hienosti valmisteltu. Siinä oli sitten niin kuin tämmöinen jatkomateriaali, että kutsuttiin ihmisiä pienryhmiin. Ja se oli ihan uskomatonta. Mäkin olin sitten semmoisessa ryhmässä, joka niitä pienryhmiä niin kuin jakoi ja laittoi ihmisiä niin ryhmiin. Niin meille tuli Keravalle yli 60 ryhmää, että se oli siis valtava joukko ihmisiä ja se oli semmoinen 6 kerran kristinuskon perusasioihin johdatteleva ryhmä.
Tosi hienoa, siitä voisi nykyaikakin ottaa oppia.
Kyllä, joo, se oli ihan mahtava ja tästä porukastahan kasvoi sitten vastuunkantajia, ja joiden kanssa on saatu tehdä 10 vuodet yhteistyötä, siis aivan ihana seurakuntalaisten joukko. Mulle on aina ollut hirveän tärkeää se, että meillä jokaisella on joku armolahja ja luonnonlahjoja, jotka Jumalan käyttöön annettuna niin ovat siunaukseksi. Ja se, että me ollaan Kristuksen ruumis ja siinä on eri jäseniä ja jokaisella on tärkeä tehtävä. Mm. Niin se on ollut mulla semmoinen myöskin työssä sitten koko ajan semmoinen johtolanka, että on halunnut kutsua ja rohkaista ja olla järjestetty koulutuksia, että ihmiset voi niin kuin palvella merkityksellisissä tehtävissä Kristuksen ruumiin rakentamisessa.
Aivan.
Joo. No ja sitten sieltä työvuosista vielä, niin sitten kun oli tämmöisiin kampanjamakuihin päästy, niin niitä tuli sitten lisääkin. Ja muistan hyvin sen, kun sen pappisvihkimyksen jälkeen sitten kohta tuli Keravalle semmoinen iso, no siinä oli ensin tämä katekismusjakelu, siinä olin sitä organisoimassa. Ja sitten tuli helluntaiseurakunnasta niin kuin pyyntö, että voitaisiko tehdä Keravan seurakuntien yhteinen missio. Tämmöinen, se sai sitten nimen kotiinpäin missio. Meidän kirkkoherra Anja Hänninen oli siihen suopea ja kirkkoneuvosto päätti, että lähdetään mukaan. Ja sitten kirkkoherra kysyi sitten minua, että voisinko ottaa niin kuin päävastuuta siitä. Ja se oli kyllä vähän semmoinen kova paikka, että mä jouduin sitä miettimään, että uskallanko ottaa semmoista. Toisaalta oli niin kuin into siihen tehtävään tarttua. Ja muistan vielä, kun oltiin kesälomalla puolison kanssa ja oli siellä varmaan vielä lapsiakin mukana, niin oltiin tuolla isolla syötteellä. Ja siellä mökissä, missä asuttiin, niin sitten luin sitä Raamatun kohtaa, mikä oli menossa. Se oli Jesajan kirjan luvusta 33 ja siinä kipuilujen keskellä tuli sitten tämä ihana sana, että sinun tulevat päiväsi hän turvaa hetkestä hetkeen. Hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa. No siihen minä tartuin ja lupauduin siihen tehtävään ja eihän se viisaus ja tieto ja kaikki ollut suinkaan minussa, vaan se oli siinä porukassa, joka siihen lähti mukaan. Meille tuli silloin 340 vapaaehtoista. Ja se oli valtava kansanliike sitten. Ja sen jälkeen sitten me pidettiin 10 vuoden ajan alfakurssia sekä syksyllä että keväällä. Ja siihenkin löytyi niin kuin ihan upeat vapaaehtoiset, jotka siitä päävastuun kantovat. Että sitä oli yllin kyllin sitä viisautta ja apua ja tietoa ja tekijöitä. Että silloin syntyi niin ihanat yhteydet myöskin sitten tuonne helluntaiseurakuntaan, että ne on edelleenkin pysyneet hyvin semmoisina toisiamme kunnioittavina ja siunaavina, että se on ollut suuri ilo ja siunaus elämää.
Hienoa kuulla. No, Keravan Evolut-seurakunnan eläkerovasti Eva Airila, kun olet ollut noin monessa mielenkiintoisessa ja siunaavassa ja antoisessa mukana, niin miten sitten 10 vuotta taaksepäin jäit eläkkeelle, niin tipahditko johonkin vai miten se meni sun kohdallasi?
No, kun se seurakunta oli niin kuin aina ollut mulle tärkeä ja olin aina elänyt ja kasvanut se seurakuntayhteydessä, niin ei se suinkaan niin kuin jäänyt pois. Että ei se ollut mulle vaan työpaikka, vaan se on niin kuin osa mun elämää. Ja
koti.
Kyllä. Ja vanha kirkkoherra sanoi silloin kerran mulle, että pidä niin kuin vuositaukoa, kun olet jäänyt eläkkeelle, että siinä sitten vähän niin kuin selkiintyy se, että miten niitä eläkepäiviä sitten haluaa elellä. Ja suunnilleen mä sen niin kuin pidinkin. Toki sitten tuli niitä kutsuja ja kyselyitä sitten vähän erilaisiin tehtäviin, että sitten kun tavallaan oli se väsymyskin sitten jo vähän helpottanut ja tuntui, että voisi johonkin tarttua. Silloin muuten, kun jäin eläkkeelle, niin yksi työkaveri oli pyytänyt Anna-Mari Kaskiselta runoon minulle. Ja Anna-Mari, jonka nyt tunsinkin tuolta Vivamosta, niin oli sitten kirjoittanut siihen eläkkeelle jäävän runoon, että voit vielä sanoa kyllä. Ja se oli semmoinen puhutteleva juttu, että ei tästä nyt mihinkään sivuhyllylle laiteta, että uusi vaihe elämässä ja uudenlaisia tehtäviä, että katsotaan minkälaisia tulee. No suurin mikä tuli, niin oli sitten siinä Suomen juhlavuonna 2017, kun Suomi täytti 100, niin tuo virolainen kapellimestari Lehari Kausteli, jonka lähettäjänä olin ollut jo pitkään, niin hän sitten pyysi, että tulisinko mukaan semmoiseen hankkeeseen, että Senaatin torilla esitetään suomalainen messu sen Suomen juhlavuoden kunniaksi. Ja hänellä oli semmoinen visio, että 100 kuoroa pitää siihen saada, kun oli 100-vuotisjuhlat. No, se oli vähän harmillista, että niin kuin, ei ollut ihan riittävästi aikaa niin kuin, sitten haalia niitä kuoroja, mutta kyllä me saatiin noin 100 kuorosta laulajia, mutta ei ollut niin kuin montakaan, että olisi koko kuoro ollut, mutta kyllä niitä tuli Mikkelistä ja ympäri tuolta Pohjanmaaltakin ja tietenkin tästä pääkaupunkiseudulta, että siinä oli yli 600 laulajaa siellä Senaatin torilla sitten siinä tuomiokirkon portailla ja sitten varmaan lähes 100 muusikkoa sen lisäksi. Se oli ihan valtava kokemus ja se oli aivan suuri ihme, että sinne saatiin Jenni Haukio pitämään puheen. Ja kun hän puhui, niin se oli vähän kolea elokuinen ilta, kun hän puhui, niin siihen valtioneuvoston ylle tuli sateenkaari. Ja se oli niin vaikuttava Jenni Haukiokin mainitsee tämä myös siinä kirjassa, joka häneltä hiljattain ilmestyi. Että se oli hänellekin semmoinen lupaus, mistä kaikesta sitten olikaan. Ja sitten meille, jotka siellä laulettiin, niin se oli semmoinen niin kuin Jumalan käyntikortti. Ja Eero Huovinen tuli, joka oli minut papiksi vihkinyt, niin hän tuli sitten siihen myöskin ja siunasi sen kansan. Senaatin tori oli täynnä väkeä. Että se oli aika kiva eläkeläisen juttu. Toki tehtiin vähän yötä päivää työtä, mutta sitten oli jo mahdollista. Lapset oli jo isompia ja ei ollut sitten niin kuin muita työtehtäviä siinä niin paljon. Niin jäi kyllä mieleen. Radio Day hän sen lähetti myöskin. Siellä oli Kirsi Rostamo juontajana ja Timo Teräsvuori, että se oli yhteistyötä myös Radio Dayn kanssa ja Alfa TV kuvas.
Aivan. No Eva Airila, tuo sinun iloisuutesi ja energiasi ja positiivisuutesi on varmasti esikuvana monelle eläkeläisestä, mutta käsi sydämellä, kun ikää tulee, niin monesti tulee kolotuksia tai mitä nyt kellekin, niin oletko ihan säästynyt näiltä?
No en toki ole kokonaan säästynyt. Mulla oli oikeastaan siinä 60 kohdalla niin aika paha selkäsairaus ja jouduin olemaan lähes 1,5 vuotta pois töistä. Ja silloin kipu tuli tutuksi ja oli tuskaisia öitä ja pussien kanssa niin kuin sai sitten aina pätkittäin nukuttua. Ja se oli vähän semmoinen oma erämaa. Jollakin tapaa, mutta puolison tuki ja lasten tuki ja ystävien tuki ja rukoukset, niin kyllä kanto. Lopulta sitten olin leikkauksessa ja se vähitellen väistyi sitten se vaiva. Ja kyllähän sitten sen jälkeen, kun oli tosiaan kaksinkerroin kävellyt ja mies oli ehtoollispöytään talutellut, niin on tuntunut ihan valtavalta lahjalta. Nyt nämä vuodet, jolloin sitten on kuitenkin ollut niin kuin hyvä kuntoinen ja voi pyöräillä ja jumpata ja tehdä kaikkea. Että ei ole terveyskään itsestäänselvyys.
Ei ole. Ja moni sairastava uskova voi kysyä, että Jumala, miksi sinä minulle juuri tällaisen sallit? Lähtikö sinun sydämestä tällaista tuonne ylöspäin?
No kyllä siinä varmaan niitä kysymyksiäkin oli ja tietenkin vähän niin kuin pelko sitten, että tämmöistäkö se niin kuin tulee olemaan, mutta Jeesus, joka itse on kipujen mies ja sairauden tuttava, niin eihän hän meitä jätä näissäkään vaiheissa. Ja kyllä ne tämmöiset koettelemukset sitten myöskin syventää sitä luottamusta Jumalaan ja niin kuin vähän silleen niin kuin sokeastikin hänen käsinsä jättäytymistä, että ei siinä ole niin kuin muuta mahdollisuutta. Toki paljon saa apua niin kuin lääkäreiltäkin ja fysioterapiasta ja kipupoliklinikalta ja silleen, mutta Jumala johdatti kokonaisuuden niin, että nyt on sitten saanut olla terve. Nyt tietenkin 75-vuotiaana niin huomaahan sitä, että on niin kuin vähän väsyneempi ja päiväunet maistuu ja arvostaa niin kuin rauhallisia aamuja ja silleen, mutta tietenkin on sitten kristityllä ihmisillä ne tietyt voimanlähteet, jotka pitää kunnossa ja vireessä niin kauan kuin tämmöistä vaihetta annetaan.
Näin on. No Eva, kun kertyy niitä kilometriä mittariin, niin usein myös ne rivit siinä vierellä harvenee. Oletko joutunut hautaamaan rakkaita läheisiä?
No toki on ystäviä saanut siunata. Nytkin kun lähettelin muutaman pääsiäiskortin, aika paljonhan ne menee tietenkin nykyään ihan WhatsApp-viesteinä ja tälleen, mutta muutamille haluaa lähettää, niin 6 korttia lähetin ja 5 niitä oli hoivakoteihin. Mutta sitten nyt tässä jo eläkeaikana, niin menetin 2 veljeäni. Korona-aikana he eivät koronaan kuolleet, mutta menehtyivät muihin sairauksiin ja varsinkin tämä minun tosi rakas pikkuveli, jonka elämä meni vähän sivuraiteille äidin kuoleman jälkeen ja olin kovasti hänen tukenaan kaikki ne vuosikymmenet. Kun hän menehtyi, niin se oli raskas, hyvin raskas kokemus ja en kyllä sitten siunannut, vaan ystäväpappi siunasi, mutta sitten kaikki ne hänen loppuvaiheensa ja useat käynnit Rovaniemellä hänen tukenaan ja kaikkien asioiden hoidossa, niin ne oli raskaita. Että kyllä siis katovaisuus ja elämän rajallisuus on tietenkin yhä enemmän ja enemmän läsnä. Mutta jotenkin se semmoinen tietoisuus siitä, että Jumala kantaa kaikkien vaiheiden läpi, että ei hän jätä silloinkaan, kun sitten sitä viimeistä rajaa itsekin lähestyy.
Kyllä näin on. Keravan seurakunnan eläkerovasti Eeva Airila, keskustellaan lisää sinun elämänvaiheestasi ja siitä, miten Jumala on lohduttanut ja rohkaissut ja kuljettanut vuosien varrella. Mutta kuunnellaan tähän väliin toinen toivelaulusi, ja se on Ulla ja Mauri Miettuselta, virsi 428, kiitos suuren kuninkaan, perustelut tälle.
No tässä virressä just tulee ihanasti esille se Kristuksen ruumiin niin kuin olemus. Kristus on pää ja hän jakaa meille niitä lahjoja ja niin kuin siinä ihanasti lauletaan, että Herran suuna käsinä vaellamme yhdessä. Se on jotakin semmoista niin kuin mulle ominaista teologiaa, jos nyt näin hienosti sanotaan. Tämä virrehän on kirjoittanut Anna-Maija Raittila, joka oli minun rippikouluopettaja, että on saanut niin kuin todella viisaan naisen ohjauksessa olla silloin ja vähän myöhemminkin. Ja Anna-Maija puhuu omissa kirjoissaankin sitten sitä, että meitä kutsutaan itsemme toteuttamisen tieltä, itsemme antamisen tielle. Eli kun me annetaan itsemme haavoinemme ja puutteinemme Jumalan käyttöön, niin Jumala kääntää ne siunaukseksi ja voimaksi. Mulle on hyvin rakas tämä Avilan Teresan rukous. Hänhän oli semmoinen 1500-luvulla elänyt mystikko ja syvällinen rukoilija. Hän kuvaa just tätä Kristuksen ruumista, että Kristuksella ei ole nyt maan päällä muuta ruumista kuin meidän. Ei käsiä eikä jalkoja paitsi meidän. Sinun silmilläsi hän katsoo myöntätuntoisesti tähän maailmaan. Sinun jaloillasi hän kulkee tekemään hyvää. Sinun käsilläsi hän siunaa koko maailmaa. Ja se tulee tässä laulussa esille.
Kauniisti sanottu. Eeva Airila, nyt kuunnellaan musiikkia ja jatketaan sen jälkeen.
jos sen annan alttiiksi, siemen maahan haudataan, tähkääpäiksi kasvamaan.
Valtatie 65 plus ohjelmassa on kanssamme Keravan seurakunnan eläkerovasti Eeva Airila. Ja edellä kuultu kappale oli sinun toivomusiikkiasi Ulla ja Mauri Miettuselta. Kiitos suuren kuninkaan. Sinä olet tuonut mukanasi esineen, joka on antanut sinulle voimaa ja iloa, ja nyt sitten voit paljastaa sen meille, mikä se onkaan.
Joo, kun tämä toivomus tämmöisestä esineestä esitettiin, niin mulle tuli heti mieleen tämä pieni ikoni, joka on mulla nyt ollut keittiön ikkunalla aika kauan aikaa, siinä missä teen kotitöitä ja puuhailen. Tämä ikoni on vähän harvinaisempi. Tässä on nimittäin kuvattu Joosef, Jeesuksen isä, ja Jeesus lapsi. Meillähän on yleensä enemmän näitä kuvia, että Marian sylissä on Jeesus lapsi. Ja jotenkin, kun perin just siltä Martta-tädiltä tämän ikonin, niin se puhutteli minua silleen, ihan pysäytti se, että ihanaa, että on Jeesus lapsi kuvattu myös isänsä sylissä. Ja tänä aikana, jolloin on isänä oleminenkin kriisissä ja koettelemuksissa, niin se on jotenkin ollut semmoinen niin kuin tärkeä siinä keittiön ikkunalaudalla. Esimerkiksi olen ajatellut paljon ja kohdannut Keravallakin Ukrainasta tulleita pakolaisia. Siellä on muun muassa eräs äiti 7 lapsen kanssa ja isä on Ukrainassa sotimassa. Ja näin videonkin, jossa tämä lapsijoukko laulaa isälle 50-vuotisonnittelua. Että Jumalakin toivoo, että me kutsutaan häntä isäksi. Hän on opettanut isä meidän rukouksen ja Jeesus niin kuin ihmisenä tarvitsi myös tämän ajallisen isän. Että Joosef siinä Marian rinnalla niin toi turvaa ja miehen mallia. Yhdessä tehtiin niitä puutöitä ja saatiin opastusta elämän tielle. Tänä päivänä monet lapset on sitä isän turvaa vailla. Ja olisi jotenkin tärkeää vaalia ja pitää esillä, että miten tärkeää on isä lapsen elämässä. Ja sitten tietenkin tämä muistuttaa meitä siitä, että meillä on taivaallinen isä, että vaikka maalliset isät ovat tietenkin myös vajavaisia ja puutteellisia, mutta meillä on taivaan isä, jolta riittää huomiota ja rakkautta meille jokaiselle henkilökohtaisesti ja loputtomasti.
Aivan, kauniisti sanottu. Keravan seurakunnan eläkerovasti Eeva Airila tähän ohjelmaan kutsutaan valovoimaisia ja vireitä eläkeläisiä. Ja sinä olet tosiaan ollut jo 10 vuotta eläkkeellä rovastin tehtävistä. Olet hyvin elinvoimainen ja uskosi on valoisaa ja iloista. Mutta kuulijoissa on varmasti myöskin niitä, joilla on kovasti koetusta ja ehkä yksinäisyyttä ja murheita, sairauksia, niin millä lailla haluaisit rohkaista heitä, lohduttaa?
No semmoisen omaan niin kuin tavallaan semmoiseen iloon on mua paljon auttanut semmoinen seikkailu tuolla kritotyön parissa. En tiedä, onko se kuinka monelle tuttua, mutta sitä on nykyäänkin paljon seurakunnissa. Se rantautui Kansanraamattuseuran kautta tänne Suomeen. Ja huomasin sitten, että minulla oli paljon niin kuin jotenkin semmoista vetoa siihen suuntaan. Ja siinä käsiteltiin oman elämän menneitä vaiheita ja niitä kipuja ja semmoisia asioita, mistä oli paljon vaiettu. Sain sitten käydä niissä koulutuksissa ja sitten niihin aikoihin löysin myöskin uudelleen oman vauvakirjani, jossa äiti, joka oli monien huolten keskellä meitä kasvattanut ja koettelemusten keskellä, niin hän oli kirjoittanut siihen vauvakirjaan, että silloin kun mä oon ollut ihan pieni suunnilleen mun kasteen aikoihin, että sinä pieni Eeva Kaarinamme olet suuri lahja korkeimmalta. Niin mulle jotenkin, joka oli vähän semmoisen suorittajaksi kasvanut, tuli semmoinen hirveän niin kuin syvä ilo siitä, että minusta on iloittu silloin, kun mä oon ollut pieni. Ja se veti sitten niin kuin eteenpäin sitä ajatusta, että uskallanko ajatella, että Jumalakin iloitsee minusta. Ja jotenkin sitten jouduin elämään aika kauan siinä semmoisessa, että voi omistaa sen tietoisuuden, että Jumala iloitsee jokaisesta lapsestaan. Hän ikään kuin haluaa kuiskata meille samaa, minkä hän sanoi Jeesukselle siellä kirkastusvuorella, että sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni. Ja niissäkin vaiheissa, kun me elämässä ollaan ahtaalla ja koettelemusten keskellä ja voimat alkaa vähetä, niin niissäkin me ollaan Jumalan rakkaita lapsia. Että ei hän ole meitä hylännyt. Tähän ihmisen osaan kuuluu ne koettelemukset, mutta tosiaan kipujen mies ja sairauden tuttava Kristus ei jätä. Ja vaikkei siitä tässä elämässä hengissä selvitä tästä ajallisesta elämästä, niin hän on niin kuin mukana välillä ihan hiljaakin, mutta hän on mukana siinä rinnalla, että aina saa niin kuin tietää, että ei meitä ole hylätty. Vaan hän on meidän kanssa ja hänelle saa huokailla, ei tarvitse olla mitään korulauseita eikä ihme vuodatuksia, vaan se, että oi Herra, auta ja pelasta ja kanna ja vie. Ja hän tekee sen.
Eeva, haluaisitko tähän loppuun siunata kuulijamme?
Kiitos, joo, voin siunata. Rakas kolmiyhteinen pyhä Jumala ja vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos, että sinä ulotat läsnäolosi elämämme kaikkiin vaiheisiin ja kaikkiin päiviin. Kiitos uskollisuudestasi, jolla meitä kannat päivästä päivään ja vuodesta vuoteen. Ja kiitos, että olet valmistanut meille kodin taivaaseen. Odotamme sitä päivää, jolloin saamme astua eteesi ja sinä toivotat meidät tervetulleeksi ikuiseen iloon. Odotamme sitä päivää, jolloin näemme sinut kasvoista kasvoihin. Siunaa meitä tällä tiellä. Anna sinun rauhasi, apusi ja voimasi. Ja kiitos, että sen teet. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Aamen. Oikein lämmin kiitos Keravan seurakunnan eläkerovasti Eeva Airila sinulle, kun tulit tähän ohjelmaan ja rohkaisit meitä. Kiitos mukanaolosta ja oikein paljon Jumalan siunausta sinun elämääsi.
Kiitos, samoin tänne.